Chiqish 15-chi bob. Shundan keyin Muso va Isroil xalqi egamizga quyidagi qo'shiqni kuyladi. Egamizni madh etib kuylayman. U buyuk g'alaba keltirdi. Otlarni, aravakashlarni dengizga uloqtirdi. Egamiz mening kuch-qudratimdir. U mening qutqaruvchimdir. U mening xudoyimdir. Men uni olqishlayman. Otamning xudosidir. Men uni ulug'layman. Ha, u jangchidir. U egamizdir. Firavnning lashkarini, jang aravalarini egamiz dengizga uloqtirdi. Uning sara lashkari boshilarini qizil dengizga cho'ktirdi. Dengiz qari ularni ko'mdi. Ular tosh singari tubsizlikka tushib ketdilar. Ey egamiz, sening qudrating azimdir. Ey egamiz, sening o'ng qo'ling dushmanni rosa ezdi. Sen buyuk g'alaba qozonding. Dushmanlaringni yiqitib, ularga g'azabingni sochgan eding. G'azabing ularni xas cho'p singari yondirib tashladi. Qahrli nafasingdan suv bir joyga yig'ilib, devor kabi tik turib qoldi. Dengizning qari qattiq yer bo'lib qoldi. Shunda dushman gerdayib aytdi. Orqalaridan tushaman. Quvib yetaman. O'ljani baham ko'raman. Bulardan ko'nglim qoniqadi. Qilichimni yalang'ochlab, ularni yana qul qilaman. Qahrli nafasingdan dengiz ularni ko'mib yubordi. Ular bahaybat suvda qo'rg'oshinday g'arq bo'ldilar. Xudolar orasida senga o'xshagani bormi, ey egamiz? Kim senga o'xshar? Muqaddasliging bilan ulug'vorsan sen. Qo'rqinchli ishlaring bilan hamdu sanoga ilhomlantirasan. Sen ajoyibotlar ko'rsatasan. Sen o'ng qo'lingni uzatgan eding. G'animlarni yer yutdi. O'zing qutqargan o'sha xalqni sen sodiq sevging bilan olib borasan. Muqaddas makoningga qudrating bilan ularni yetaklab borasan. Xalqlar eshitib buni titrashadi. Filist xalqi vahimaga tushib qoladi. Edom urug'i boshlari qo'rquvga tushadi-ku. Moab beklarini titroq bosadi-ku. Kanondagi xalqlar umidsizlikka tushadi-ku. Ularni qo'rquv va dahshat qamrab olar. Ey egamiz, sening xalqing o'tib ketguncha, o'zing ega bo'lgan bu xalq o'tib ketguncha, ular bilaging kuchi oldida toshday qotib qoladi. Xalqingni o'z tog'ingga olib kelasan. Ularni joylashtirasan uying uchun tanlagan yerga, ey egamiz. Qo'llaring o'rnatgan muqaddas maskaningga olib kirib joylashtirasan, ey Rabbi. Egamiz abadul abad shoh bo'lib hukmronlik qiladi. Firavnning otlari, aravakashlari va jang aravalari dengiz o'rtasiga tushdi. Shunda egamiz ularning ustiga dengiz suvlarini qaytarib olib keldi. Isroil xalqi esa dengiz o'rtasidagi quruq yerdan o'tib ketdi. Shu bois Muso va xalq qo'shiq kuyladi. Xorunning opasi Maryam payg'ambar childirmani qo'liga oldi. hamma ayollar unga ergashib, childirmalarni qo'llariga olib o'ynadilar. Maryam quyidagi naqoratni kuylab, ularga boshchilik qildi. Egamizni madh etib kuylang. U buyuk g'alaba keltirdi. Otlarni, aravakashlarni dengizga uloqtirdi. Muso Isroil xalqini Qizil dengizdan boshlab chiqqandan keyin ular Shur sahrosiga bordilar. Ular sahroda 3 kun yursalar ham suv topa olmadilar. Undan keyin Maroga bordilar. Ammo Maroning suvi taxir bo'lgani uchun icha olmadilar. Shuning uchun ham u yerga Maro deb nom berilgan edi. Xalq esa "Endi nima ichamiz?" deb Musoga ming'irlab nolidi. Muso esa egamizga iltijo qilgan edi. Egamiz Musoga bir cho'pni ko'rsatdi. Muso cho'pni olib suvga tashlagan edi. Suv ichishga yaroqli bo'lib qoldi. Shunday qilib, o'sha yerda egamiz Isroil xalqini sinadi. Egamiz ularga yashash qonun qoidasini berdi. U Isroil xalqiga shunday dedi. Agar men egangiz Xudoga xushyor bo'lib quloq solsangiz, mening oldimda to'g'ri ishlar qilsangiz, amrlarimga itoat etsangiz, hamma qonunlarimga rioya qilsangiz, o'shanda men misrliklarni duchor qilgan xastaliklarning birortasiga ham sizlarni duchor qilmayman. Sizlarga shifo beradigan egangiz menman. Shundan so'ng Isroil xalqi Ilim degan joyga keldi. U yerda 12 ta buloq, 70 ta palma daraxti bor edi. Ular buloq bo'yida qarorgoh qurdilar.